Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας Χριστός Ανέστη, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο από παλιά απασχολούσε την εκκλησιαστική μας κοινότητα γενικώς, διότι εδώ και χρόνια θεολογικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι κυκλοφορούσαν την άποψη ότι ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία, ενώ άλλοι τον δέχονταν ως ιδεολογία ή ακόμα και τον βίωναν ως ιδεολογία. Και ως εκ τούτου θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό περί της ιδεολογικοποιήσεως του χριστιανισμού ή όχι. Σύμφωνα με τα λεξικά, η ιδεολογία είναι η επιστήμη που έχει για αντικείμενο τη σπουδή των ιδεών, με τη γενική σημασία των γεγονότων της συνειδήσεως, των ιδιωτήτων τους, δηλαδή των νόμων τους και των σχέσεών τους με τα σύμβολα που τις αντιπροσωπεύουν και προπαντός με την καταγωγή τους. Άλλο πράγμα είναι η ιδεολογία, άλλο ο ιδεασμός, σπέβδω από την αρχή να ξεκαθαρίσω, άλλο η ιδεολειψία και άλλο το ιδεολόγημα. Η ιδεολογία είναι ένα διαρθρωμένο σύνολο δοξασιών και ενιών, τόσο πραγματολογικών όσο και δεοντολογικών, που φιλοδοξούν να εξηγήσουν πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα, αποβλέποντας στο να κατευθύνουν και να απλουστεύσουν τις κοινωνικοπολιτικές επιλογές τις οποίες αντιμετωπίζουν άτομα και ομάδες. Ο όρος ιδεολογία εμφανίζεται περί τα τέλη του 18ου αιώνα, αλλά η λέξη σύντομα αρχίζει να προσλαμβάνει ένα υποτιμητικό νόημα. Και με αυτό το νόημα την συναντούμε και στον Μεγάλο Ναπολέοντα. Κατά τον Ογκέσοτ, μια πολιτική ιδεολογία εμφανίζεται σαν μια αφηρημένη αρχή ή σαν σύνολο αφηρημένων αρχών, οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο σκέψεως από πριν και ανεξάρτητα από την εμπειρία. Προσφέρει πριν από κάθε δράση που αποβλέπει στην τακτοποίηση της κοινωνίας ένα διαμορφωμένο σκοπό, ο οποίος πρέπει να επιδιωχθεί και το μέσον διακρίσεως των ιδεών εκείνων που πρέπει να ενισχυθούν από τις ιδέες που πρέπει είτε να καταργηθούν είτε να στραφούν προς άλλες κατευθύνσεις. Οι Μάρξ και Έγγελς θεωρούν τις ιδεολογίες ότι είναι μορφές πλαστής συνείδησης, δηλαδή συστήματα διαστρεβλωμένων και παραπλανητικών ιδεών βασισμένα σε αυταπάτες, σε αντίθεση προς την λεγόμενη επιστημονική θεωρία ή άποψη. Η ιδεολογία σχετίστηκε σχετικά σύντομα με τον ολοκληρωτισμό και επίσης με την λεγόμενη, σύμφωνα με την εργασία του Φρίντριχ, επιμέλεια, ιδεολογία και τρομοκρατία, μία μορφή καινούργια διακυβέρνησης παγκόσμιας που σχετίζεται με αυτό που σήμερα βιώνουμε όλοι μας ως τρομοκρατία. Με άλλα λόγια, η ιδεολογία είτε φαίνεται να πλησιάζει προς μία ασυνείδητη έννοια της τρομοκρατίας, είτε να ταυτίζεται μαζί της, είτε να την ενθαρρύνει. Αλλά η κάθε ιδεολογία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπονοεί μέσα της καταρχήν ένα δεοντολογικό στοιχείο, δηλαδή το τι πρέπει να κάνει εκείνος ο άνθρωπος που εμφορείται από την Α ή Β ιδεολογία, και δεύτερον από μια ξεχωριστή ερμηνευτική, δηλαδή το πώς θεωρεί και ερμηνεύει τα γεγονότα, τα συμβάντα είτε της ιστορίας είτε της παρούσης κοινωνίας, τα δρόμενα. Ακόμα δεν θα λέγαμε ότι η ιδεολογία ενέχει και το στοιχείο του μεσιανισμού μέσα της, δηλαδή ότι υπόσχεται κάτι το οποίο θα γίνει εις το μέλλον. Οι κοινωνιολόγοι διαιρούν τις ιδεολογίες στις λεγόμενες ανοιχτές και κλειστές ιδεολογίες. Οι κλειστές ιδεολογίες θεωρούνται τα αυτόνομα συστήματα που απαιτούν μια ολική δέσμευση του είδους όλα ή τίποτε. Οι ανοιχτές πάλι ιδεολογίες δέχονται την ανοιχτή αντικειμενική κριτική και μάλιστα εκ των έσω. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε και την Εκκλησία, η οποία ως ζωντανό καθίδρυμα θεανθρώπινου οργανισμού πρέπει να ασκεί εσωτερική κριτική, δηλαδή μία αυτομετάνοια. Μετά από αυτές τις σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις, θα προχωρήσω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην βαθύτερη, κατά κάποιο τρόπο, ανάλυση της σχέσεως μεταξύ ιδεολογίας και θρησκείας του χριστιανισμού και ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ναι μεν η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν προσδιορίζεται ακόμα και από τους επίσημους εκκλησιαστικούς της ταγούς ή φορείς ομοιόμορφα και ομόφωνα, δεδομένου ότι ακόμα και επί των ιερών κειμένων, παραδείγματος χάρη της Αγίας Γραφής ή της Ιεράς Παράδοσης, να στηριχθεί κανείς, υφίστανται, όπως γνωρίζουμε, ποικίλες εσωτερικές σχολές ή τάσεις ερμηνευτικές, αποχρώσεις και ποικίλες ερμηνείες, οπότε αυτά η αποκαλούμενη Ορθόδοξη Εκκλησία άλλοτε λειτουργεί έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται φαινομενολογικά, άλλοτε λειτουργεί κληρικαλιστικά, δηλαδή με μεγαλύτερη έμφαση επί του κλήρου, άλλοτε μουσιακά, δηλαδή ως ένα μέγεθος του παρελθόντος, άλλοτε φολκλωρικά, δηλαδή σαν απλό παραδοσιακό ήθος και έθιμο, άλλοτε ιδεολογικά, άλλοτε ακαδημαϊκά και άλλοτε μόνο ως μία τελετουργία, δηλαδή θεία λατρεία. Από την άλλη μεριά, η ύπαρξη της ιδεολογίας σήμερα αμφισβητείται, εκτός αν εξαιρέσουμε ορισμένα θεοκρατικά ή και ελάχιστα ακόμα μαρξιστικά καθεστώτα. Γιατί, θα ερωτήσει όμως κάποιος, ο καπιταλισμός, παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ιδεολογία? Το πρόβλημα είναι ότι κάθε ιδεολογία προϋποθέτει μια συγκροτημένη θεωρία, έστω και λανθασμένη. Η θεωρία πάλι αυτή προϋποθέτει μια προσωπική και συλλογική σκέψη. Αλλά σήμερα οι καταναλωτικές μάζες παγκόσμια, έτσι όπως τις κατήντησαν και τις χειραγώγησαν οι πολυεθνικές εταιρείες μέσω των ΜΜΕ, έπαψαν πια να σκέπτονται στο σύνολό τους. Οπότε λειτουργούν αυτόματα σαν ρομπότ. ελέγχονται οικονομικά και πολιτικά από διεθνή οικονομικά τραστ. Και το χειρότερο, έχουν εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο ακόμα και κάποιοι που θα ήθελαν να ελευθερωθούν δεν μπορούν. Οπότε η καπιταλιστική ιδεολογία δεν ζει πλέον, τουλάχιστον τυπικά με τη σκέψη, αλλά ακούσια και άλογα, δηλαδή ασυνείδητα. Γι' αυτό και έχει πεθάνει σαν ιδεολογία, αλλά ωστόσο ζει και βασιλεύει στην καθημερινή μας πράξη. Οι παλιοί πολιτικοί αρχηγοί κυβερνούσαν με ένα όραμα, δηλαδή με κάποια πιστεύω. Σήμερα φαίνεται ότι είναι απλώς διαχειριστές της εξουσίας και μάλιστα με μειωμένη εμβέλεια. Η σύγχρονη τεχνολογία, η εκοσμίκευση, η μετανεωτερικότητα και άλλα στοιχεία έπλασαν πλέον τους δικούς τους μύθους και τις δικές τους αξίες. Ενώ οι σύγχρονοι αθεϊστές νομίζουν ότι απαλλάχτηκαν από τις θρησκείες, βρίσκονται αντιμέτωποι σε άλλες υποκατάστατες θρησκείες και είδωλα, είτε το καταλαβαίνουν, είτε το παραδέχονται, είτε όχι. Είναι όλες οι ιδεολογίες άραγε ολοκληρωτικές, δογματικές ή και μεταφυσικές, όπως κάποιοι συχνά πυκνά κηρύττουν και ισχυρίζονται. Ο ίδιος όρος η ιδεολογία παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία νοημάτων. Για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει μια διαδικασία παραγωγής νοημάτων, σημείων και αξιών στην κοινωνική ζωή. Να σημαίνει ένα σώμα ιδεών χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης ή ιδεών που βοηθούν στην νομιμοποίηση μιας κυρίαρχης πολιτικής δύναμης. Ή να σημαίνει ένα σύνολο λανθασμένων ιδεών που βοηθούν στην νομιμοποίηση πάλι μιας κυρίαρχης πολιτικής δύναμης. Ή συστηματικά να διαστρεβλώνει και να διαταράσει την κοινωνικότητα και την επικοινωνία. Ή μπορεί να προσφέρει μια θέση για ένα υποκείμενο, και εννοώ να του προσφέρει μια θέση ψυχολογικά και υπαρξιακά. Ή να μορφοποιεί μια σκέψη, η ιδεολογία πάντα, η οποία σκέψη να κινητοποιείται από κάποια κοινωνικά ενδιαφέροντα. Ακόμα μια ιδεολογία μπορεί να σημαίνει μια ταυτότητα σκέψεως ή να σημαίνει κοινωνικά μια αναγκαία αυταπάτη ή τη σύνδεση του λόγου και της δύναμης, της εξουσίας. Ή ακόμα ένα μέσον εις το οποίο οι κοινωνικοί παράγοντες, οι συνειδητοί, κάνουν αίσθηση μέσα στον κόσμο τους. Ή ακόμα η ιδεολογία μπορεί να είναι προσανατολισμένη προς μία συγκεκριμένη πράξη ή σε ένα σετ ορισμένων πεποιθήσεων. Ή ακόμα μία ιδεολογία μπορεί να αποτελεί μία σύγχυση γλωσσικής και φαινομενικής πραγματικότητος. Ή ακόμα μία ιδεολογία μπορεί να στέκει μόνο στο επίπεδο της σημειολογίας, της σημειωτικής, όπως λέμε, ή ακόμα να είναι ένα μέσον μεταξύ ατόμων που ζουν σχέσεις μεταξύ τους μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Και τέλος, μπορεί να είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας μεταστρέφεται, μεταμορφώνεται μια ολόκληρη κοινωνική ζωή σε μια φυσική πραγματικότητα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να υποδηλώνουν τον όρο, όπως είπαμε, ιδεολογία. Ο χριστιανισμός, ή αν θέλετε η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, όπως όλοι οι χριστιανοί γνωρίζουμε, διαθέτει νοήματα, σύμβολα, αξίες, πιστεύω, πρακτική και συλλογική ζωή, εσχατολογία, δηλαδή μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πορείας ζωής που πρέπει και καλείται ο χριστιανός να ακολουθήσει και να βιώσει, προς έναν συγκεκριμένο στόχο, που εν προκειμένου τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Ακόμα δε η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει έναν ξεχωριστό θεολογικό τρόπο του σκέπτεστε, διαθέτει δηλαδή μία δική της σημειολογία. Από την άλλη μεριά όμως δεν διαθέτει και δεν θα πρέπει να διαθέτει τη βία, την εξουσία και την κυριαρχία ή ακόμα τον τυπικό ορθολογισμό, καθώς και την απολυτότητα. Με άλλα λόγια, η Χριστιανική Εκκλησία παρουσιάζει μία ομοιότητα με αυτές τις εκφάνσεις, μερικές βεβαίως, από αυτές που αναφέραμε, των χαρακτηριστικών της ιδεολογίας, που με μία λέξη θα τις χαρακτηρίζαμε ως φιλοσοφία της ζωής ή ως μία βιοθεωρία και κοσμοθεωρία. Πάντως, με κανένα τρόπο η χριστιανική, τουλάχιστον ορθόδοξη εκκλησία, δεν μπορεί να μετατραπεί σε μία πολιτική ιδεολογία. Όσον αφορά τις αξίες τις οποίες κάθε φορά δέχεται, εμφορείται και πιστεύει, θα λέγαμε ότι λειτουργεί η χριστιανική εκκλησία, λειτουργεί με τον πατερικό εκλεκτισμό. Γνωσιακά και κοινωνικά, όπως και συναισθηματικά, σήμερα διάφοροι κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, πολιτιολόγοι και τα λοιπά έχουν κατασκευάσει ο καθένας από τη δική του σκοπιά διάφορες θεωρίες περί της ιδεολογίας. Το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τους θεωρητικούς αυτούς είναι εάν αυτό που λέμε ιδεολογία πηγάζει από τις ζωντανές σχέσεις μέσα σε μία λειτουργική κοινωνία ή αποτελεί απλώς ένα σύνολο αφηρημένων παραστάσεων. Η αλήθεια πάντως είναι ότι λέγοντας ιδεολογία, όλοι λίγο ή πολύ καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μία ομογενοποιημένη άποψη, θεωρία και μάλιστα η σημερινή μας κοινωνία, είτε το έχουμε συνειδητοποιήσει είτε όχι, διαπνέεται από μία καταναλωτική ιδεολογία, από την παρακολούθηση της τηλεοράσεως, της διαφήμισης και από την άλλη πλευρά από το μεγάλο εκείνο των ημερών μας φαινόμενο που λέγεται τρομοκρατία. Αυτά όλα άραγε μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι κινούμεθα ή βρισκόμαστε ήδη προς μία μηδενιστική ιδεολογία. Έχει συζητηθεί από τους φιλοσόφους οι σχέσεις μεταξύ καπιταλισμού και ιδεολογίας. Βεβαίως ο καπιταλισμός, όπως προείπαμε, πλέον δεν έχει το θεωρητικό υπόβαθρο της ιδεολογίας του, αλλά περισσότερο λειτουργεί στην πράξη. Αλλά και αυτή η πράξη, εάν κανείς θελήσει να την δει βαθύτερα, να την αναλύσει, θα διαπιστώσει ότι κινείται από έναν κινησμό ή, αν θέλετε, από μία αδιαφορία του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε από έναν ατομικισμό. Υπάρχει και η άλλη, η πιο απαισιόδοξη αντίληψη για την ιδεολογικοποίηση, την ασυνείδητη του καπιταλισμού, το λεγόμενο μη νόημα. Μη νόημα. Με άλλα λόγια, ότι ο εφαρμοσμένος αυτός καπιταλισμός σήμερα λειτουργεί χωρίς νόημα. Βέβαια, μπορεί ασυνείδητα να δίνει κάποιο νόημα φαντασιακό, ψεύτικο, υποκατάστατο στους φορείς και στους παίχτες εντός εισαγωγικών αυτής της σύγχρονης ζωής. Αλλά ωστόσο, αν ένας άνθρωπος μέσα του έχει έναν άλλο εαυτό και προσπαθεί να καλύψει με υποκατάστατα κάποια δικά του εσωτερικά κενά, τότε μιλάμε για μία αλλοτρίωση. Και βεβαίως, η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει φροντίσει μέσω των σχετικών διαφημίσεων να προβάλλει τα προς πώληση προϊόντα κατά τέτοιο ιδανικό, ιδεώδη τρόπο, ούτως ώστε καταντούν αυτά να δομούν αυτό που ονομάζουμε φετιχισμό του προϊόντος. Δηλαδή του καταναλωτικού προϊόντος. Επίσης, θα σημειώσουμε ότι μέσα σε αυτή την σύγχρονη κοινωνία της μετανεωτερικότητας που ζούμε, ακόμα υποφέρουμε από την πολιτική γραφειοκρατία, η οποία και αυτή εν μέρη έχει φετιχοποιηθεί, έχει δηλαδή ιδεολογικοποιηθεί. Θεωρείται με άλλα λόγια ως κάτι τι το δεδομένο και φυσιολογικό και φυσικό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της λεγόμενης ενεργητικής ή της παθητικής ιδεολογίας. Εάν δηλαδή μια α ή β ιδεολογία οθεί το άτομο, τους ανθρώπους, τους πολίτες σε μια πρόοδο, κίνηση προς τα πρόσω, ή αντίθετα τους καθυλώνει σε μια στασιμότητα. Εξάλλου, με βάση το γεγονός ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ιδεολογίες πηγάζουν από την συγκεκριμένη πράξη, είτε την προσωπική, είτε τη συλλογική, κοινωνική, πολιτική, ορισμένοι φιλόσοφοι και ψυχολόγοι μίλησαν για τη λεγόμενη συμπεριφορική ιδεολογία. Δηλαδή μια ιδεολογία η οποία πηγάζει από την ίδια την καθημερινή μας στην πράξη συμπεριφορά. διαγωγή. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω για λίγο και τον όρο «επίσημη ιδεολογία» ή αλλιώς «κυρίαρχη ιδεολογία», που δεν είναι άλλη από αυτήν της εκάστοτε κυρίαρχης κοινωνικής τάξης. Αυτή βεβαίως η ιδεολογία, όπως όλοι αντιλαμβανόμεθα, είναι εφήμερη και κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί και θα μετασχηματιστεί. Αλλά ο κάθε θεωρητικός εισηγητής μιας ιδεολογίας, είτε αυτός είναι πολιτικός, είτε θρησκευτικός, είτε φιλόσοφος, ηγέτης, χρειάζεται μία λογική αιτιολόγηση της ιδεολογίας του, δηλαδή όλου αυτού του κοσμοθεωρητικού συστήματός του που εισηγείται. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε λόγο για μία εκλογήκευση της ιδεολογίας. Παρουσιάζονται με άλλα λόγια ορισμένα εύλογα επιχειρήματα για να στηρίξουν τις αξίες που υποστηρίζει η συγκεκριμένη ιδεολογία. Η θρησκευτική ιδεολογία που περισσότερο μας ενδιαφέρει, ποια σχέση έχει με το εάν η ίδια η θρησκεία είναι ή μπορεί να μεταβληθεί σε ιδεολογία? Πραγματικά, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε θρησκεία, ακόμα και ο χριστιανισμός και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενέχει στοιχεία ιδεολογικά. Αλλά δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί, να μετατραπεί σε ιδεολογία. Και αυτό όχι για κοινωνικούς ή πολιτικούς λόγους, αλλά καθαρά για θεολογικούς λόγους. Έχει ωστόσο γίνει αυτό, εάν μελετήσουμε την εκκλησιαστική ιστορία, κατά καιρούς. Έχει συμβεί και σε διάφορες, ας πούμε, προτεσταντικές βόρειες χώρες. Αλλά άλλο πράγμα η θρησκευτική ιδεολογία και άλλο πράγμα η θρησκεία όταν λειτουργεί ολόκληρη ως ιδεολογία, όπως είπαμε. Μια ιδεολογική πίστη μπορεί να είναι λειτουργική. Λειτουργική με την έννοια της κοινωνικά βιώσιμης και πολιτικά συνεκτικής δύναμης ή μεγέθους. Με αυτή την έννοια, κάθε ιδεολογία, όπως προείπαμε, διαθέτει ένα σύνολο, μία δέσμη αξιών και πιστεύω, δηλαδή μία πίστη. Αλλά το ζητούμενο είναι, αυτή η πίστη μπορεί να είναι λειτουργική, δηλαδή να είναι εφαρμόσιμη και να είναι συμβατή με την συγκεκριμένη της εποχής κοινωνική πραγματικότητα, όπως επίσης και με τον συγκεκριμένο πολιτισμό. Εάν ναι, τότε δεν υφίσταται σύγκρουση. Αν όχι, τότε πάμε για μία επαναστατική εντός ή εκτός εισαγωγικών σύγκρουση αυτής της συγκεκριμένης ιδεολογίας έναντι της συγκεκριμένης κοινωνικής ή πολιτικής καθεστικίας τάξεως. Η ιδεολογία, εφόσον σχετίζεται, όπως προανέφερα, με συγκεκριμένες ιδέες, απόψεις και πιστεύω, αλλά και αξίες, έχει να κάνει και με την δόμηση της ψυχολογικής μας ταυτότητας. Η ψυχολογική μας πάλι ταυτότητα συνδέεται με την ψυχολογική μας συνείδηση, αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία. Ως εκ τούτου, ερωτάτε ποια είναι η σχέση της ταξικής ή της εκκλησιαστικής συνείδησης όσον αφορά την ιδεολογία. Δηλαδή, η εκκλησιαστική μας συνείδηση ή η κοινωνικά ταξική μας συνείδηση διαμορφώνει μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ή η ιδεολογία εκ των προτέρων έχει προκαθορίσει την κοινωνική μας ή αντίστοιχα την θρησκευτική μας συνείδηση. Πίστης, αξίες, ιδανικά υπάρχουν μέσα σε αυτό που λέμε ταυτότητα, προσωπικότητα, συνείδηση, εαυτό, εγώ του ανθρώπου. Όπως επίσης υπάρχουν και μέσα σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο. Και βεβαίως αυτές οι απόψεις της περιραίουσας ατμόσφαιρας του συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου και του συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου διαμορφώνουν μία εντός ή εκτός εισαγωγικών ιδεολογία, η οποία μπορεί να είναι χρωματισμένη είτε πολιτικά είτε θρησκευτικά. Από την άλλη πλευρά, μία πάλι ιδεολογία πολιτική ή θρησκευτική, η οποία έχει προπαγανδιστεί ή έχει περάσει έστω φυσιολογικά και αβίαστα από γενιά σε γενιά, έχει επηρεάσει, όπως καταλαβαίνετε, το γνωσιακό σχήμα των ανθρώπων της νεότερης γενιάς και έχει κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώσει ανάλογα τα συγκεκριμένα τους πιστεύω, αξίες και ιδανικά. Αν μιλήσουμε συγκεκριμένα, επικεντρωθούμε δηλαδή στο ζήτημα της Εκκλησίας, θα διαπιστώσουμε ότι αν εκοσμικευθεί ή αλωτριωθεί πλήρως η Εκκλησία, τότε δεν θα υφίσταται καμία ανταγωνιστική ιδέα ή ιδεολογία μεταξύ των θρησκευομένων και των αθεϊστών. Και θα μου πείτε, θα πρέπει να ζούμε κάτω από αυτήν την συνεχή διάκριση, διαχωρισμό μεταξύ πιστών και απίστων, μεταξύ θρησκευομένων και όχι, μεταξύ δηλαδή εκκλησίας και κόσμου? Η απάντηση είναι ότι η Εκκλησία, έτσι όπως έχει δομηθεί από τον δομήτορά της, Θεάνθρωπο Χριστό, είναι μεν εντός του κόσμου, ζει μέσα στον κόσμο, δεν διαχωρίζεται από τον κόσμο, αλλά διακρίνεται από τον κόσμο. Συνεπώς θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διαχωρισμού και διακρίσεως. Άλλο ο διαχωρισμός, όταν κανείς εξέρχεται τελείως από τον κόσμο, γίνεται άκοσμος, και άλλο διάκριση, όταν ζει κανείς μέσα στον κόσμο, αλλά ζει ποιοτικώς διαφορετικά. Ως εκ τούτου, Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε όλο το φάσμα των ιδεολογιών ή γενικώς την έννοια της ιδεολογίας και να λέμε ότι κάθε ιδεολογία είναι κάτι τι το κακό, το αρνητικό ή ότι ολόκληρη η χριστιανική εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία ή ότι ο χριστιανισμός και κάθε θρησκεία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία. Διότι κάτι τέτοιοι αφορισμοί αποτελούν απλούστατα γενικεύσεις, αστήρικτες και ρητορισμούς, συνθηματολογίες. Η ιδεολογία, αν την μελετήσει κανείς συγκεκριμένα από το πρίσμα της κοινωνιολογίας, θα διαπιστώσει ότι απλούστατα παγώνει και εξειδανικεύει την ιστορία ή, αν θέλετε να μιλήσουμε ακριβέστερα, κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή περίοδο της ιστορίας, στην οποία μάλιστα συνειδητά ή υπόρρητα επιδιώκει να επαναφέρει τους οπαδούς αυτής της συγκεκριμένης ιδεολογίας, να τους επαναφέρει, επαναλαμβάνω, σε αυτό το ένδοξο παρελθόν, κινούμενους όμως προς το μέλλον. Ενώ δηλαδή πορεύεται η ζωή προς το μέλλον, ωστόσο τα ιδεώδη και οι αξίες πηγάζουν από ένα παρελθόν. Και αν βέβαια δεν μπορεί να ταυτιστεί τελείως με αυτό το ένδοξο παρελθόν, τουλάχιστον ευελπιστεί να το προσεγγίσει όσο το δυνατόν κοντύτερα και όσο το δυνατόν αγνότερα, δηλαδή αυθεντικότερα. Υπ' αυτήν την έννοια υπάρχει η ένσταση ή μπορεί να εγερθεί ότι εμείς οι χριστιανοί θεωρούμε τον εαυτό μας ως λογικά πρόβατα, όντα, πίμνιο λογικό, και γι' αυτό ονομαζόμεθα πιστοί και όχι ευπιστοί, σε αντίθεση με τους οπαδούς, οι οποίοι κινούνται σαν μία μαζοψυχή, άλογα, άβουλα, ομαδικά, ασυνείδητα, σύμφωνα με την ψυχολογία του όχλου. Βεβαίως και είναι αλήθεια αυτή η διαπίστωση και συμφωνούμε όλοι, διότι στην χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία διατηρείται μεν ο συλλογικός κοινοτικός χαρακτήρ, δηλαδή η οριζόντια διάστασης, ταυτόχρονα όμως και εξίσου διατηρείται και η κάθετη διάσταση, ούτως ώστε να σχηματίζεται ο σταυρός, δηλαδή η πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνία καθενός εξ ημών προς τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό και την Αγία Τριάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι πεποιθήσεις, οι αξίες, τα σύμβολα, τα σημεία, τα οποία δομούν, είναι ουσιαστικά, δεν είναι απλώς διακοσμητικά στοιχεία της πίστεώς μας, επειδή υπάρχουν και λειτουργούν και σε όλες τις ιδεολογίες, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την έννοια της ιδέας. Μόνο που θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτού που πολλές φορές ονομάζουμε πλατωνική ιδέα, δηλαδή μια αφηρημένη οντότητα η οποία δεν έχει ανάλογο επί της συγκεκριμένης πραγματικότητος και της έννοιας της ιδέας, η οποία είναι ένα προϊόν του έλογου ανθρώπινου νου. Μετά από αυτήν την διάκριση, η οποία ήταν αναγκαία, θα πρέπει να αναφέρω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας, στην προσπάθειά τους να αρνηθούν μία, ας το πούμε, θρησκευτική ή μεταφυσική ιδεολογία, αναγκαστικά, διότι δεν υπάρχει άλλο μέγεθος πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν, στρέφονται προς την λεγόμενη ιδεολογία της φύσεως. Η ιδεολογία της φύσεως τι σημαίνει, αγαπητοί μου? Σημαίνει μία θεοποίηση ή ειδωλοποίηση της φύσης, όπως έκαναν οι αρχαίοι προγονείς μας προ Χριστού, όπου είχαν θεοποιήσει τη φύση. Με άλλα λόγια, παραμερίζεται παντελώς η ιστορία, δηλαδή μιλάμε για μία αποϊστορικοποίηση τελείως και της προσωπικής μας και της κοινωνικής μας ζωής και κινούμεθα γύρω κυκλικά από τη φύση. Εάν κανείς διατηρήσει αυτή την διάσταση που προανέφερα και τη μεταφέρει και στη θρησκεία, τότε οπωσδήποτε θα οδηγηθούμε σε μία φυσικοποίηση της θρησκείας. Ακριβώς δηλαδή τέτοια που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτήν ακριβώς που κάποιοι σήμερα στυλιτεύουν δικαιολογημένα, αλλά χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ εξαποκαλύψεως θρησκείας ή θρησκειών, μονοθεϊστικών δηλαδή, και πολυθεϊστικών ή φυσικών λεγόμενων θρησκειών. Εν πάση περιπτώσει, η λανθασμένη ιδεολογία δεν γνωρίζει αυτοκριτική, και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε ως ένα από τα βασικά ελλείμματά της. Όταν δηλαδή μια ιδεολογία είναι ορθή, είναι ορθόδοξη, είναι αληθής, δεν είναι φανατική και αντιπροσωπεύει μια δέσμη αξιών και πεποιθήσεων, τότε ασκεί και εσωτερική κριτική, αυτοκριτική. Αλλά μια λανθασμένη ιδεολογία, δηλαδή μια αιρετική ή φανατική, φονταμενταλιστική, όπως θέλετε ονομάστε την, δεν ασκεί αυτοκριτική. Και μάλιστα δεν δέχεται ούτε την αρχή της διαψευσιμότητας, που είναι μια επιστημολογική αρχή, ούτε φυσικά δέχεται και την αυτομετάνοιά της. Ας πάρουμε για παράδειγμα την υλιστική ιδεολογία. Η υλιστική ιδεολογία, η οποία κυριαρχούσε κυρίως από τα τέλη του 17ου, 18ου και αρχές του 19ου αιώνα, παρουσιάζει την εξής αυτοαντίφαση. Ενώ κυριαρχείται από άειλες ιδέες, διαθέτει περιεχόμενο υλιστικό. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός, αντίθετα, δεν ταυτίζεται με τον ιδεαλισμό, δηλαδή με τον πλατωνισμό, μολονότι, όπως προαναφέραμε, διαθέτει και ιδέες και έννοιες και αξίες και πεποιθήσεις που θέλουν να αλλάξουν άλλες ιδέες και πεποιθήσεις. Αυτό, για να γίνει κατανοητό, θα πρέπει να εισέλθουμε λίγο εις τα χωράφια της γνωσιακής ψυχολογίας και να ερευνήσουμε πώς η ανθρώπινη νοημοσύνη λειτουργεί και παράγει εντός εισαγωγικών τέτοιου είδους ιδεολογίες. Με άλλα λόγια, η νοημοσύνη μας λειτουργεί μηχανικά ή ψυχικά. Ένας άνθρωπος λειτουργεί ως ένα μηχανικό κατασκεύασμα, ρομπότ, ή λειτουργεί με ποιοτικές κατηγορίες σκέψης. Μέχρι σήμερα τα πορίσματα των σχετικών επιστημών μας διαβεβαιώνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να περικλειστεί μέσα σε μία μηχανιστική λειτουργία και ως εκ τούτου δεν μπορεί πλήρως να καταγραφηθεί η νοημοσύνη του, όσο και αν περίπλοκα συστήματα συνεχώς αυξάνει και δίνει στην σημερινή κοινωνία η εκάστοτε επιστήμη και έρευνα. Διότι πέραν των δισεκατομμυρίων νευρώνων, οι οποίοι διακλαδίζονται και συσχετίζονται απείρως μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, υφίσταται και η έννοια της αφηρημένης μορφής, έτσι όπως την κατανοεί η Ορθόδοξη τουλάχιστον παράδοση, αυτού που λέμε και ονομάζουμε ψυχή. Μία δηλαδή άειλη οντότητα, η οποία δεν απαρτίζεται από το σύνολο των νευρώνων, αλλά συνιστά ένα άειλο πνεύμα, που το ονομάζουμε νουν. Ο νους δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο, ούτε με τους νευρώνες. Και προχωρώντας κανείς βαθύτερα, θα πρέπει να διερωτηθεί και πάλι στο δίλημα στο οποίο τίθεται μεταξύ των θεϊστών και των αθεϊστών, εάν με άλλα λόγια η ζωή προσδιορίζεται από τη συνείδηση ή η συνείδηση από τη ζωή. Δεχόμεθα την χάριτη Θεού αθανασία της ανθρώπινης ψυχής, ακόμα και μετά τον βιολογικό σωματικό θάνατο. Με άλλα λόγια, δεχόμεθα ότι η ανθρώπινη ύπαρξη, πέραν από τον εγκέφαλο και τους ιστούς του, καθώς και τους νευρώνες, έχει συνέχεια ως νους. Αν όχι, τότε βεβαίως πιστεύουμε στον υλισμό και πιστεύουμε ότι η ζωή γεννά τη συνείδηση. Αντίθετα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή και κατά χάριν αθανασία της ψυχής του ανθρώπου, τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία προσδίδει την έννοια της ζωής. και όχι μόνο την έννοια, αν θέλετε και την οντότητα της ίδιας της ζωής. Δηλαδή εκείνο το, για να μιλήσω ανθρωπομορφικά, το πρώτο εκείνο εμφύσιμα που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός προς τον άνθρωπο, το θείο εκείνο εμφύσιμα λέγω, το οποίο έκανε να κτιστεί εκ του μηδενός η ανθρώπινη ζωή, η ψυχή, η έννοια της οποίας περιέχει και την ζωή ως κίνηση, ως λειτουργία, ζωτική, βιολογική, αλλά και ως ανώτερη νοητική λειτουργία. Από πού διακρίνεται ο άνθρωπος από το ζώο? Η απάντηση είναι από το ότι ο άνθρωπος κινείται μέσα σε έναν κόσμο νοημάτων, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το επιτύχει το ζώο. Ο άνθρωπος είναι ένα συμβολικό ζώο. Λειτουργεί με μια συμβολική λογική και χρειάζεται νόημα για να ζήσει. Ιδάλλως, ενσυνείδητα οδηγείται στην αυτοκτονία, πράγμα το οποίο δεν το κάνει το ζώο. Από εκεί μπορούμε με απλή λογική να συμπεράνουμε ότι ο άνθρωπος διαθέτει αυτό που ονομάζουμε πνευματική ψυχή, δηλαδή νουν, πέραν από την αιματώδη ψυχή του ζώου. Και στο σημείο αυτό οδηγούμεθα σε αυτό που λένε οι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος διαθέτει προθετικότητα, δηλαδή θέτει στόχους μπροστά του και κάθε πράξη του ανθρώπου έχει ένα σκοπό. Με άλλα λόγια, ο λόγος του ταυτίζεται με την πράξη του κατά τον εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε, που το ονόμαζαν τότε οι Εβραίοι αυτό το πράγμα νταβάρ. Εδώ όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή για να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο το θέμα περί των σχέσεων ιδεολογίας και θρησκείας, όπου υφίσταται μεγάλη σύγχυση, καθώς ακούω καθημερινά και από τους φοιτητάς μου, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί, αλλά ωστόσο θέλουν και αναζητούν την αλήθεια ως ορθόδοξη κατ' επίγνωση πιστή. Χριστός Ανέστη.